Sveicināti, cienījamie radio klausītāji, ir noslēgusies Saeimas sēde un laiks raidījumam frakciju viedokļi. Deputāti tiešraidē tūlīt pastāstīs par šodienas sēdes jautājumiem, kā arī citām aktualitātēm. Un pirmajam šodien vārds partijas no sirds Latvijai frakcijas deputātam Gunāram Kūtrim Lūdzu.
Labdien, cienījamie klausītāji! Vispirms atļaujiet partijas no sirds Latvijai vārdā sveikt jūs visus šajā 2018. Gadā un mūsu valsts jubilejas gadā novēlēt, lai jūsu visi plānotie labie darbi tiešām izdodas, izpildās un pat ar uzviju. Runājot par Saeimas sesijas sākumu un pirmo šīs sesijas sēdi, es vēlētos pievērst jūsu uzmanību vienam likumprojektam, kas diemžēl neguva atbalstu, Saeimas vairākuma atbalstu, lai varētu nodot komisijām, tas ir grozījums likumā par nekustamā īpašuma nodokli. Dīvaini varbūt arī šī lēmuma balsojums, tikai trīs deputāti balsoja pret šo likuma projektu. Īstenībā koalīcijas deputāti atturoties parādīja, ka viņi nevēlas Latvijas iedzīvotājiem aktuālu jautājumu atrisināt pēc iespējas ātrāk, norakstīt uz to, ka gan jau 2020. Gadā varbūt valdība kaut ko izstrādās, un tad, ja jūs visi izturēsiet un maksāsiet šo nodokli, varbūt jums arī kaut kas labāks būs. Tajā pašā laikā netika vērtēts, ka 2020. Gadā pēc būtības tikai domā mainīt kadastrālās vērtības aprēķināšanas metodiku. Lai gan visi eksperti, kas apsprieduši nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanu, saka, ka kadastrālās vērtības izmantošana šai formulā ir nepareiza, jo vērtību rada tirgus situācija. Tas ir, viens cilvēks blakus var pārdot vairāk kārtīgi savu īpašumu un jūsu nelielajai mājiņai vai būdiņai kadastrālā vērtība būtiski pieaugs. Tas ir neloģisms. Frakcija no sirds Latvijai piedāvāja Saeimas deputātiem atbalstīt likumprojektu, ka netiek ar nodokli aplikts nekustamais īpašums, kas ir vienīgais mājoklis cilvēkam, un, protams, ar to saistītā nelielā zemes platība. Šis jautājums pēc būtības ir aktuāls Latvijā pēdējos gados, jo kopš 2012. Gada, kad piemēroja nekustamā īpašuma arī ēkām, šis nodoklis ir strauji progresējis pieaugoties kadastrālajai vērtībai. Finanšu ministrija, kas 2017. Gadā darba grupā veica pētījumu analīzi par šo situāciju, pēc būtības, kas ir ļoti raksturīgs mūsu finanšu ministrija un valsts ieņēmuma dienestam, lai nebūtu jārisina problēma, piedāvā ļoti sarežģītu versiju, jeb ideju par to, cik sarežģīti mēs varētu šo jautājumu noregulēt. Pēc tam, analizējot šo sarežģīto regulējumu, secina, ka to īstenībā nevar atrisināt tik vienkārši, tas prasīs daudz izmaksas. Mūsu piedāvājums bija ļoti vienkārši – paņemt divas datu bāzes, kas Latvijas valstī ir rīcībā, proti personu deklarētās dzīvesvietas un personu īpašumu zemesgrāmatā, saliekot šīs divas datu bāzes kopā, ļoti elementāri aprēķināt, kam šis nodoklis ir jāmaksā un kam šis nodoklis nav jāmaksā. Finanšu ministrija teica, un arī šodien debatēs izskanēja, ka šī nodokļa atcelšana vienīgajiem mājoklim radītu zaudējumus pašvaldībām, pašvaldību izlīdzināšanas fondā samazinātos ienākumus. Taču Finanšu ministrijas darba grupa parādīja, ka no 200 miljoniem eiro, kas tiek iekasēti par nekustamo īpašumu, šajā jomā vienīgajam mājoklim tas ir tikai 24 miljoni, tas ir 12% no visa prognozējumā nodokļa. Tas ir prognozējumā. Es nerēķinu to, kas praktiski tiek saņemts. Ja no 24 miljoniem mēs atņemtu to summu, kur jau šobrīd pašvaldības atbrīvo īpašniekus no maksāšanas, tad mēs teiktu, ka šī summa ir vēl mazāka. Un iespējams, ka pašvaldību izlīdzināšanas fondā ir nepareizi rēķināt šo summu, prognozēto nodokļa summu, kā summu, no kuras jāmaksā pašvaldību izlīdzināšanas fondā. Tā kā šī problēma, protams, nav vienkārša, bet Finanšu ministrijas rīcībā visi dati bija, vienkārši šobrīd es saprotu, ka esošā valdošā koalīcija un arī valdība šo jautājumu nevēlas risināt. Atvainojiet, es ļoti ceru, ka šogad tiks ievēlēta Saeima, kura šo jautājumu vēlēsies atrisināt Latvijas iedzīvotāju interesēs. Paldies!
Paldies deputātam Gunāram Kūtrim. Nākamais runās partijas Saskaņa frakcijas deputāts Sergejs Potapkins Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodien tika uzsākta 2018. Gada Saeimas ziemas sesija, un pirmā šī gada Saeimas sēde tika piedāvāta grozījuma likuma par nekustamu īpašumu nodokli, kur nepieciešamība bija apspriesta ilgu laiku pirms tam. Pēc būtības likumprojekts paredz atcelt nekustamo īpašumu nodokli vienīgajam nekustamajam īpašumam un tam piederošajam zemes platībam, kuri ir deklarēts pats īpašnieks. Nodokļu atcelšana iedzīvotāju vienīgajam mājoklim lielā mērā atvieglos Latvijas iedzīvotājus un no finansiālas sloga un atbalstīs tos, radot drošību, ka īpašnieks nezaudēs savu mājokli, daļ nespējas apmaksāt nekustamo īpašumu nodokli. Tas īpaši līdzēs gan jaunajām ģimenēm, maznodrošinātājiem un gados veciem iedzīvotājiem, kuru ienākumi ir ierobežoti. Šīs likumprojekta nodošana komisija savu balsojumu atbalstīja opozīcijas deputāti un taiskaitā arī frakcijas saskaņa deputāti. Diemžēl koalīcijas vairākums šo likumprojektu neatbalstīja un tas komisija netika nodots. Arī šodien saskaņa iesniedza ekonomikas ministrija kartēs jautājumus, atbildes uz kuriem izgaismos ekonomikas ministrijas patiesu lomu obligāta iepirkuma komponenta afēra. Arī tā kā nākamajā darba sesija tika uzsākts darbs ar vēl vienu svarīgu jautājumu izglītības reformu, vakar frakcija saskaņa tikās ar izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvi valsts izglītības satura centra vadītāju Guntaru Catlaku, lai uzdotu viņam jautājumus, kuri rodas gan mums, gan mūsu vēlētājiem. Jautājumu skaits bija tik plašs, ka tikšanas laika neizdevas saņemt visas atbildes un apspriest visus jautājumus. Tādējādi bija pieņemts lēmums organizēt vēl vienu tikšanos. Iepazīstoties ar ministrijas sagatavotu izglītības reformas piedāvājumu, šī reforma rada virkni jautājumu. Reformai nav stratēģijas, nav izprotami šīs reformas mērķi, nav konkrētu argumentu un objektīvu statistikas pierādījumu, ka tieši šīs reformas jaunievedumi ir nepieciešami. Frakcijas deputātu jautājumi skāra gan izglītības kvalitāti, gan skolotāju kompetenci un sagatavotas līmeni, gan mācību līdzekļu kvalitāti, gan skolotīklu optimizāciju, gan par mazākām tautības skolu jauniem izglītības modeļiem un vēl daudz kas cits. Visi šie jautājumi ir svarīgi un frakcijas deputāti vēlējās saņemt pamatotas atbildes un tikt skaidrība, kas pēc būtības ir iekļauts šajā reformā. Konstatējām, ka pamatots un konkrētiem datiem balstītas atbildes frakcija nav saņēmusi. Ir daudz neskaidrību un neprecizitāšu. Tas vēl vairāk apšauba šis reformas būtību un mērķus. Uz nākamu tikšanas Catlaka kungs solīja sagatavot izklāstītas un ar datiem pamatotas atbildes. Gaidīsim tikšanos un turpināsim strādāt ar šo reformu, jo no tā ir atkarīga mūsu bērnu nākotne un pēc būtības Latvijas nākotne. Nobeiguma vēlos no sevis un no frakcijas saskaņa vārda vēlreiz sveikt visus Latvijas iedzīvotājus jaunajā 2018. Gadā un novēlēt jums un mums visiem panākumiem bagātu gadu. Paldies!
Paldies deputātam Sergejam Potapkinam. Tagad vārds Latvijas reģiona apvienības frakcijas deputātam Jurim Viļumam lūdzu.
Labdien, cienījamie klausītāji. Es vēlos jums novēlēt laimīgu 2019. Gadu. Jūs nepārklausījāties un es nepārteicos, jo man šķiet par 18. Gadu šobrīd jau visi ir paspējuši jums novēlēt laimes, prieku, veselību un visu pārējo, bet politiskajā dzīvē tieši 19. Gads nāks ar jaunu saimu un es vēlu jums, lai jums nākamā saima patiešām strādātu jūsu interesēs vēl labāk nekā šī, līdz ar to es novēlu jums prātīgi izvēlēties šī gada oktobrī, par ko jūs balsosiet un līdz ar to tādējādi jūs varēsiet ietekmēt to, cik ļoti laimīgs, veiksmīgs un Tautsaimniecībā arī saprātīgi valstī attīstīsies viss 2019. Gadā. Šo es vēlos teikt arī tajā sakarā, ka burtiski vakar plaši pazīstamā sociālajā tīklā Facebook atkal man priekšā parādījās Finanšu ministrijas apmaksāta reklāma par to, cik nu tagad 2018. Gadā, pateicoties jaunajai nodokļu reformai, viss ir labi, cik jauki mēs esam panākuši vitamīnus mūsu tautsaimniecībai, un Latvijā tagad dzīve ir vienkārši kāpusi par pakāpi uz augšu noteikti. Tomēr, manuprāt, šādā veidā finanšu ministrija pēc būtības ar nodokļu maksātāju naudu nevis informē, nevis skaidro jaunās nodokļu reformas izmaiņas, nevis izstāsta tiem pašiem grāmatvežiem, kādā veidā viņiem aprēķināt darbinieku algas, lai patiešām jūs savos maciņos varētu jau laicīgi saņemt šos ieguvumus, bet vienkārši tērē valsts naudu sevis reklāmai. Par to pašu var teikt arī, ja jūs Rīgā redzat sabiedriskā transporta pieturās šāda veida reklāmas, kuras atkal tiek apmaksātas no nodokļu maksātāju naudas, bet pēc būtības tur ir tikai vienas ministrijas un laba valdības kopumā reklāma. Manuprāt, tas nav īsti godīgi. Ja pieskaramies šīs dienas Saeimas sēdē skatītajiem jautājumiem, tad tika skatīts likumprojekts par izmaiņām jaunu uzņēmumu darbības kārtībā, un Latvijas reģiona apvienības frakcija atbalsta šo uzņēmumu formu. Tā pašā laikā mēs aicinām gan valdību, gan ierēģus uzmanīgi strādāt pie jaunajām idejām un pie likumprojektu redakcijām, jo mans kolēģis Ivars Brīvers diezgan trāpīgi norādīja, ka šajā likumprojektā tagad tiek iekļauts jauns termins – biznesa eņģeļi. Biznesa eņģeļi, protams, visā pasaulē ar šo divu vārdu savienojumu, ar šo terminu saprot privātos investorus, kuri ir gatavi riskēt ar savu kapitālu, ieguldot to jaunu uzņēmumā un nepretendējot uz kompensāciju neveiksmes gadījumā. Tomēr, mūsuprāt, ir likumprojektā un likumā jāizmanto tādi termini, kas nerada kaut kādus pārpratumus un neskaidrības, vai vismaz ir jādod skaidra to definīcija. Šodien mēs nobalsojam pret šo likumprojekta virzīšanu tālāk, tomēr es domāju, ka ņemot vairāk, ka viņš ir tomēr nodots komisijai skatīšanai uz otro lasījumu, mēs noteikti no savas frakcijas piedāvāsim vairākus priekšlikumus un centīsimies labot valdības un ierēģu pieļautās kļūdas. Šodien, tulīt pat pēc frakcijas viedokļiem, man pašam un redzu arī Kola kungam būs viena tikšanās, kur piedalīsies ar vairāku frakciju pārstāvi, kur apspriedīsim tā saukto Magnitska likumu, kas vairākās Eiropas valstīs un citur pasaulē ir pieņemts ar domu ieviest un sistēmu, kas paredz kārtību, lai var veikt sankcijas pret konkrētiem cilvēkiem, kas kādā valstī, šajā gadījumā Krievijas federācijā, vai nu neievēro cilvēktiesības, vai nu pierādāmi ir piedalījušies kādos koruptīvos darījumos. Sīkāk nestāstīšu par Maņicka kunga dzīves gājumu, kuram par godu šī kustība un šie likumi ir nosaukti, Maņicka likums, tomēr, gribu atgādināt, ka arī mūsu saimā ir izveidota deputāta grupa, kas saucas par Krievijas pilsoniskās sabiedrības atbalstam, un man ir tas gods to vadīt, un arī mēs cenšamies iespēju robežās patiešām, nu, pirmkārt jau aicināt uz dialogu tos cilvēkus, kas interesējas par notikumiem Krievijā un informēt Latvijas sabiedrību par to, ka ne viss ir tik slikti, kā dažreiz mums tās tālietu ministrija. Un nobeigumā, kā jau sākumā teicu, es gribu jums atkal novēlēt veiksmīgu un laimīgu 2019. Gadu. Latvijas reģiona apvienība gatavojas 13. Saeimas vēlēšanām, kas būs šī gada oktobrī, un man prieks, ka pērnā gada decembrī mūsu reitings starp izlēmušajiem ir nostabilizējies 6% apmērā. Tas ir labs sākums šī gada, tā teikt, skrējienam, un aicinu sekot līdzi mūsu darbam. Mēs noteikti brauksim uz reģioniem, centīsimies tikties ar pēc iespējas vairāk cilvēkiem. Droši arī jūs sauciet mūs pie sevis. Paldies par uzmanību, uz sadarbību!
Paldies deputātam Jurim Viļumam. Tagad runās Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāta Līga Kozlovska, lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji, mūsu Latvijas iedzīvotāji. ZZS frakcijas vārdā gribu novēlēt jums ne tikai laimīgu un veselīgu jauno gadu, bet arī galvenais miera pilnu un stabilu 2018. gadu, jo miers un stabilitāte gan ekonomikā, gan veselības aprūpē, gan sociālajā jomā ir tas pamats, lai mēs tālāk ietu uz attīstību. Runājot par Saeimas darbu, sākot no šīs nedēļas sākuma, gribu runāt vairāk par trīs jautājumiem. Tātad otrdien Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā notika komisijas sēde, kurā tika izskatīti grozījumi likumā par pašvaldībām, kas skāra ļoti, ļoti sabiedrībām tādu aktuālu un sensitīvu jautājumu, kā pašvaldību informatīvo ziņojumu, dažādu formu izdošanu un kā konkurences apstākļos varētu pastāvēt reģionālie laikraksti. Šeit teikšu tā, ka deputātu viedokļi bija ļoti dažādi, kaut arī netika nobalsots par darba komisijas izstrādāto kompromisa viedoklī saistībā ar reģionālo laikrakstu vadošajiem speciālistiem, tomēr šī diskusija tālāk turpināsies Saeimā, pieņemot šo likumu otrajā un trešajā lasījumā. Vēl viena ļoti svarīga lieta, kas visu šo nedēļu norit mūsu komisijas sēdēs, darba lietu sociālajā komisijas sēdē, veselības jautājumu apakškomisijas sēdē, arī patreiz un nākošu nedēļu 16. janvārī šī saruna turpināsies, tā ir tas jautājums par e-veselību. E-veselības ieviešana ar šo gadu neiet viegli, tai pašā laikā no e-veselībai ir jābūt tam palīgam ārstiem, māsām, visai veselības aprūpes sistēmai, kas uzlabos gan pieejamību, gan savstarpējo atpakaļsaiti starp ārstu un pacientu un pārējām citām institūcijām, aptiekām. Taču patreiz jāsaka, ka valsts portāls ir diezgan lēni un ir ļoti bieži uzkaras un daudzas ir lielas problēmas. Lokālās programmas darbojas daudz ātrāk, taču Saeimas komisijās tiek vērtēts un diskutēts par šo programmu arī tālāko attīstību. Kā tas notiks, cik ātrā laikā, jo iesāktais darbs, kuram diemžēl ir iztērēti ļoti daudz arī miljoni no valsts budžeta un Eiropas Savienības struktūra fondiem, tomēr būtu jāturpina virzībai darbam uz priekšu. Vēl viena ļoti svarīga lieta, ko es arī kā ZZS frakcijas deputāte esmu izvirzījusi gan mūsu frakcijai, gan arī ministru prezidentam, tas ir e-veselības ietvaros likumdošanā sakārtot ģimenes ārstu palīgu un māsu lomu, jo tieši viņu iespēja strādāt, izrakstot gan e-receptes, gan arī citus e-dokumentus ārsta vadībā varētu ļoti atvieglot iedzīvotāju šo veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanu laikā un vietā. Vēl viens ļoti svarīgs jautājums, par kuru Saeimas komisijās šonedēļ tiek runāts, tas ir jaunais veselības aprūpes finansēšanas likums. Un atbilstoši pirms Ziemassvētkiem šim pieņemtajam likumam, pārējais perioda noteiktajiem punktiem, tātad arī sāk strādāt šī darba grupa premjera vadībā par tālāko likumdošanas aktu izveidi. Tas ir par obligāto veselības apdrošināšanas likumu un tālākajiem arī ministru kabineta noteikumiem šajā jomā. Daudzi Latvijas iedzīvotāji jautā, kad varēs sākt maksāt šo sociālo nodokli veselības apdrošināšanai. Nu, man kā Saeimas deputātam, kas ir līdzās stāvējuši likuma pieņemšanai, ir jāsaka, ka tas notiks šī gada otrajā pusē pēc pārējais noteikumiem. Tas ir paredzēts 1. septembrī, kad būs pieņemti attiecīgie likumdošanas akti. Ļoti daudz šī likuma ietvaros izskan bažas no mediķu puses. Kādā veidā tiks maksātas algas vai algas tiešām saistībā ar lielo finansējuma palielinājumu veselības aprūpei, kas ir vairāk kā 200 miljoni un kopā sasniedz vairāk kā 1 miljards veselības aprūpes budžets, vai šīs algas 85 miljonu apmērā, kas ir palielinājums tieši algām, vai tās tiešām aizies līdz mediķiem. Un šeit arī Saeima guva atbildi no šonedēļ no veselības ministrijas, ka patreiz tiek slēgti līgumi starp pārsniecības iestādēm un Nacionālo veselības dienestu, kurā ir konkrēti paredzēta šī algas sadaļa katram konkrētajam mediķim par to finansējuma pieaugumu, kāds bija paredzēts no veselības ministrijas jau pagājušajā gada nogalē. Un arī saistībā ar reto slimību finansējuma pieaugumu, finansējuma pieaugumu retajām slimībām to diagnostikai un ārstēšanai, arī šeit veselības ministrija ir paredzējuši šo pieaugumu izmantot tieši reto slimību, tātad šo nepieciešamo vajadzību realizācijai. Vēl viens šinī saistībā ar veselības aprūpi šonedēļ Saeimā vēl viena ļoti bija aktīva diskusija par lokālo slimnīcu tālāko attīstību un tuvākajās nedēļās būs ministru kabineta noteikumi, kuri arī parādīs šo pozitīvo virzību, kas tika panākta konceptuālajās sarunās tieši šonedēļ Saeimā. Tā kā cienījamie iedzīvotāji, veselības aprūpē ir ļoti daudz problēmu un daudzas ir risināmas caur jauniem likumdošanas aktiem, bet Saeimas deputāti, nu, ir apņēmušies stāvēt blakus šo problēmu risināšanai, ko pamatā dara neapšaubām veselības ministrija, taču mēs domājam, ka nu, daudzas lietas mēs risināsim atbilstoši Saeimā pieņemtajiem likumdošanas aktiem un iedzīvotājiem noteikti jābūt aktīviem līdzdalībniekiem, ja kādas ir problēmas, vienkārši ir laicīgi jāziņo, lai mēs esam līdz ar jums šo problēmu risināšanā. Cienījami iedzīvotāji, vēlreiz sveicu jūs jaunajā gadā un domāsim labas domas un darbosimies visi kopā. Paldies!
Paldies deputātei Līgai Kuzlovskai. Tagad runās partijas vienotība frakcijas deputāts Jānis Upenieks. Lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji. Šodien salīdzinot šīs sēde, bet viens no pirmajiem darbkārtības jautājumiem šajā gadā bija tieši jaunuzņēmumu darbības atbalsta likuma grozījumi. Un vēlos uzsvērt, ka jaunuzņēmumi, sarunu valodā zinām arī kā startupi, ir svarīgs investīcija avots, nodroši inovāciju rašanos, veicina jaunu biznesa modeļu veidošanos, talanta attīstību un stiprina riska kapitāla nozari. Šobrīd Latvijā jau darbojas aptuveni 320 jaunuzņēmumu, kas ne tikai ir spējuši mūsu ekonomikai piesaistīt vairāk nekā 200 miljonus eiro, tie ir spējuši nodrošināt arī augsti apmaksātas, augsti kvalificētas darba vietas un nes Latvijas vārdu pasaulē. Līdz ar to arī likumsakarīgi, ka pēc diskusijām ar jaunuzņēmumu un risku kapitāla nozares ekspertiem ekonomikas ministrija ir izstrādājusi grozījums jaunuzņēmumu darbības atbalsta likumā, kas paredz paplašināt likumu tvērumu tādējādi paplašinot valsts atbalsta saņēmēju loku un pielāgojot likumu nozares praksē. Nozares praksē, kas dos iespēju, ka aizvien vairāk jaunuzņēmumu varēs izveidoties un gūt valsts atbalstu, līdz ar to tādējādi stiprinot mūsu valsts ekonomiku, nodrošinot jaunas, augsti apmaksātas darba vietas, un veicinās Latvijas iedzīvotāju labklājību. Tāpat šonedēļ viens no aktuālajiem jautājumiem, kam vēlos vērst uzmanību, ir ministra kabinetā tika panākta vienošanās par pedagogu algu paaugstināšanas grafiku. Līdz ar to ar šī lēmuma pieņemšanu ar 2018. gada 1. septembri pedagogi saņems algas pieaugumu par 30 eiro sasniedzot 710 eiro par minimālo algas likmi un līdz 2022. Gadam šī likme tiks paaugstināta līdz 900 eiro par minimālo algas likmi. Protams, laimīgu visiem jauno gadu, lai jūsu ieceras un sapņi piepildās. Paldies!
Paldies deputātam Jānim Upeniekam. Raidījumu šodien noslēdz Nacionālās apvienības Visu Latvijai Tēvzemē un brīvībai LNNK frakcijas deputāts Rihards Kols. Lūdzu.
Labrīt, cienījumie un godātie radio klausītāji. Pirmām kārtām Nacionālās apvienības vārdā vēlos jūs visus sveikt jaunajā gadā. Un sanākot uz pirmo sēdi šī gada ziemas sesijā, palēnam uzņēmam apgrieziens un šodien sēdes darba kārtībā bija iekļauti 10 likumprojekti, no kuriem 4 apskatīšu nedaudz plašāk. Pirmkārt, par Latvijas 100 gada iesākumam atbilstoši patriotisku Nacionālās apvienības virzītu iniciatīvu grozījumiem Latvijas valsts karoga likumā, ar kuriem Saeimas kolēģi atbalsta gadījumā turpmāk uz Latvijas robežu kontroles un robežu pārejas punktiem izvietosim Latvijas karogus. Agrāk, kad neatradāmies Schengen zonā, karogi tika izvietoti pie robežu punktu ēkām. Tagad brīvs pārvietošanas apstākļos esam atteikušies no robežu punktiem, taču ne no robežām. Latvijai kā suverēnai valstī ir savas robežas un aicinot uz valsts galvenajiem ceļiem robežu pārejas un robežu kontrolas punktos izvietot Latvijas karogus, vēlamies apzīmēt neatkarīgas Latvijas valsts robežu un ikvienam gan savējiem, gan viesiem atgādināt, kur sākas un beidzas mūsu valsts. Būtu patiesi milzīgs gandarījums, ka ieejot Latvijas 100 gadē, Latvijas robežas tiktu sakoptas un rotātas ar valsts karogiem. Tā ne tikai apliecinot mūsu valstisko pašapziņu, bet arī ikvienam, kurš šķērso mūsu valsts robežu, atgādinātu, ka tas iebrauc valstī, kas ir brīva un atvērta un kas lepojas ar sevi un saviem simboliem. Ar simboliem tādiem šķietam pat maziem soļiem, kā mūsu robežu izkrāsošana, sarkan-baltsarkanās krāsās, mēs veidojam pašapzinīgas un pašpietiekams valsts tēlu. Mūsu zeme ir to vērta, lai uz mūsu robežām un citviet Latvijā valsts karoti tiktu godināti ne tikai svētku dienās vai īpašos gadījumos, bet pastāvīgi. Un tas būs būtis ne tikai kā atgādinājums ciemiņiem, bet arī mums pašiem. Lai kreiz atgriežoties mājās, mūsu pirmais sagaidītu un sveiktu mūsu valsts karogs. Un no tālāk pa citiem likumprojektiem. Ļoti būtiski iniciatīva ir skatīšanai komisijās nodotie grozījumi jaunuzņēmumu darbības atbalsta likumā. Pērnā gada sākumā šī likuma stāšanos spēkā vēlējāmies veicināt strauju augošu jaunuzņēmumu veidošanos un pētniecības attīstību Latvijā. Saskatot iespēju un jaunuzņēmumiem lomu Latvijas ekonomiskās izaugsmes veicināšanā, ar jaunu likumu tika pasperts pretī nozīmīgs solis. Taču neiztikt bez celmiem, diskusijās ar pašiem likuma vaininiekiem, jaunuzņēmumiem, riska kapitāla un nozares ekspertiem, kā arī Latvijas investīciju un attīstības aģentūra, tika fiksēts, ka praksē tikušas konstatētas nepilnības regulējumā, kas liedz potenciālajiem atbalsta saņēmējiem pieteikties likumā noteiktajām atbalsta programmām. Šie grozījumi norāda uz faktu, ko minēja atbalstot jaunuzņēmumu darbības atbalsta likuma virzību. Tas iezīmēja pagriezienu punktu mūsu savstarpējās attiecībās un pavēra ceļu plašākām diskusijām, kā rezultātā arī nonācām pie vajadzīgiem secinājumiem un attiecīgiem grozījumiem likumā. Ceru, ka arī turpmākajos lasījumies šie grozījumi tiks atbalstīti. Galīgajā lasījumā šodien Nacionāla apvienība atbalstīja grozījums Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā un grozījums noguldījumu garantiju likumā. Par pirmo grozījumu administratīvo pārkāpumu kodeksā paredz noteikt administratīvu atbildību par siltumnīca efekta gāzu emisiju informācijas slēpšanu vai sagrozīšanu. Līdz šim tika monitorēts izmešu daudzums, taču netika paredzēta atbildība par informācijas nesniegšanu vai sagrozīšanu kontekstā ar cilvēkiem, dzīvniekiem un dabai kaitīgajiem izmešiem. Turpmāk likums paredzēs atbildību naudas soda veidā gan fiziskām, gan juridiskām personām. Un noslēdzošais likumprojums, ko vēlos arī izcelt, grozījuma noguldījuma garantija likumā, un tie ir izstrādāti, lai atbilstoši Eiropas parlamenta un padomes direktīvai par noguldījuma garantiju sistēmām precizētu vairākus aspektus likumā. Termiņu, kādā noguldītājs zaudē savus pieprasījuma tiesības pret noguldījuma garantiju fondu, precizētu iemaksu aprēķinu kārtību noguldījuma garantiju fondā, precizētu termiņu, kādā zvērnētiem tiesu izpildītājiem un nodokļu administrācijai ir tiesības vērst piedziņu uz noguldītāju naudas līdzekļiem. Tāpat tiek precizēta gadījumi, par kuriem netiek izmaksāta garantētā atlīdzība, kā arī precizēta daļējas garantētās atlīdzības izmaksas kārtība. Un nu, tas ir šonedēļ noslēdzošie aktuālie likumprojekta grozījumi, kas izskatīti Saeimā, un nu jau tad uz tikšanos jaunedēļ. Paldies par jūsu uzmanību.
Paldies deputātam Rihardam Kolam. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties. Lai jums jauka diena un uz sadzirdēšanos nākamnedēļ.